Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Indarkeriari gabeko mundu bat aldarrikatzen dugu. Non emakumeak zein aurrak beldurrik gabe, mehatxurik gabe, eta beren eskubideen berme osoarekin bizi ahalko diren. Aurten, indarkeria mota horren modu suntzitzaile eta krudelenetako batean jarri nahi dugu begirada. Indarkeria bikarioan. Matxismoaren muturreko adierazpen bat da, eta emakumeak kaltetzea du helburu. Horretarako erasotzaileak bere gertuko jendea erabiltzen du, batik bat seme alabak, emakumeari ahalik eta kalte emozional handiena eragiten.
Azaroaren 25ean indarkeria matxista salatzeko egunean, gure inguruan gertatzen diren intentsitate, baxu ertain eta altuko gehiegikeriak salatzeko egunean, tokientitateek indarkeria bikarioan jarri nahi izan dute begirada. Emakumeak kaltetzeko asmoarekin gizonezkoak haren seme alabak gehien bat mintzen dituenean, maila baxuenetatik, egunerokoetatik, min latz eta konponezineraino, eta kasu estadistikek eta nabardura teknikoek azaldu nahi badute ere, ezin dugu antzi pasaden urtean Urbasan, gizonezko batek bere semearekin egin zuena bere bikotekide ohiari egin ziona. Indarkeria matxistaren kontra kalera ateratzeko eguna da gaur beraz, eta interpelazio zuzenak egiteko eguna, eta interpelazioa guri dagokigu, gizonoi. Gehiegitan isilik izan garen gizonoi, gehiegitan ezerrez dugun egin gizonoi. Gaur arratsaldeko manifestazioaren leloak dioen bezala, ez bazara konponbidea, arazoa zara. Norbera sentitu dadila interpelatuta. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, arratsalde kordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatze kordua.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Ba, eguneko gakoa gaur azaroaren 25eko aldarrikapen egun honetatik pasatzen dira. Berehala errepasatuko ditugu mezuak, goizeko protesta eta arratsaldeko deialdiak, gaur goizean instituzioak kalera irten direlako, udala, gobernua, baita sindikatuak ere, batetik bestera ibili gara hotsak biltzen. Berehala errepasatuko ditugu denak. Iruñan ere albiste bada, udalgobernu taldeak basotxoan egiteko dituen asmoak. Eurobelo sarean sartuko da Iruña, eta horretarako doikuntza batzuk egin barko dituzte, bertan panel informatibo bat jarriko da, eta baita bizikletak auto konpontzeko edo norberak bere bizikleta konpontzeko tailer bat ere jarriko da bertan. Asteburu honetan memoria ere izan da albiste, Mikel Zabalza orbaiztarrari omenaldia egin baitzaio Orbaizetan bertan, bere herrian bertan, bere desagerpenaren 29 urte pasa direlarik, bertan bere familiarrek esandakoak labur bilduko ditu. Kiroletan nagusi gaur Unai Laso pilotariak, bere bigarren txapela jantzi baitu Bizkarreta Garendiakoak. Atzo lauterdikoan Peio Etxeberria gailendu zuen, oso partidu gogor, luze eta intentsoan ikusondako ikusgarria dena den. Eta gizonezkoen osasunak iaia bada porrot zaporea izan zuen berdinketa jaso zuen Villarrealen kontra, hemen Sadar futbol zelaian jokatutako partidan, azken minutuan, 84. minutuan sartu baitzuen penaltiz Villarrealek gola. Azken minutuan ere berdindu zuen partida, kasu honetan emakumezkoen osasunak. Atzetik joan zen partida osoan Atletico Madrilen kontra, baina 86. minutuan sartu zuen berdinketako gola talde gorritxoak. Bada hoi dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun oski, beraz sartuko gora berehala guztiak xe jorratzera. Aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzoko haizetearen ostean, gaur oraindikan ere haize bolada indartsuak genituela esnatu gara, baina hauek joan da, euria iritsi da gurera. Goizean goizetik zerua gris, eta esan bezala goizerditik gutxi gora bera euripean gara, ez dira ekaitz haundiegiak izanen datozen ordutakoak, baina bai, behintzate aterkiarekin kalera ateratzeko modukoak. Orain eguerdian amaituko dira gainera ekaitz hauek, eta meteorologian adituek diotenaren arabera ostarteak ere zabalduko dira gure zeruan. Temperatura epelak, 16 graduko maksimoak espero dira gaurko, baxuak edo minimoak 5 graduetan geratu direlarik. Aste honetan horrelako eguraldi egonkorragoa izanen dugula ematen du temperatura epelekin, eta asteazken, ostegun, ostiralean behintzat eguraldia ere, eguzkia ere izan dezakegula esaten dute. Orain zaila da imaginatzea, gaur arratsaldean ostarteak zabalduko direla, zerua estalita baitago, euripean Iruñerria, hemen Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero, Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higie zinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com
Iruñerrian gaur.
Bozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-820116 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
Leire izena dut eta aurten 30 beteko
ditut. Nire izena Naia da eta laister 35 beteko ditut.
Esan naiz eta helduden urtean 40 beteko ditut.
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 edo 65 urte badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea ardakioke. Urtarriletik aurrera baita 30 urteko emakumeek ere. Begiratu, zaindu, argibide gehiago. umetokilepokominbizia.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen. Osasun eskola tailerra antolatu du. Donibaneko 65 urtetik gorako pertsonei zuzendutako doako tailer teoriko praktikoa. Informazio gehiago eta izen emateak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 8an edo 848-820116 telefonoan. Astelenetik ostiralera goizeko 10etatik ordu batetara eta astelenetan eta asteazkenetan arratsaldeko 4:30etatik 7etara. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Segaur azaroaren 25a da emakumeen kontrako indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna eta gaur deialdia unitz izanen da kalean azaltzeko bukatu behar dela indarkeria mota honekin ere. Gaur arratsaldean mugimendu feministak egin du deialdi nagusia eta honetan gainera interpelazio zuzena eginen du. Ez bazara, konponbidea arazoa zara. Bailen uartaran eguerdion.
Eguerdion, bai, mugimendu feminista gizonen arteko konplizitateari begira jarri nahi du bereziki gaur gizartea. Hartu beharreko arduren jabe egin daitezela eta soluzio izatera deitu dituzte Ekine Petriat Iruñerriko mugimenduko feministako kidea da.
Lelonekin alde batetik gizonak interpelatu nahi genituen, ez da, esan duzun bezala, eta bestetik ere bai instituzioak, ez? Eta, bueno, ba, gizontasun eta indarkeria matxista erreproduzitzen eta mantentzen laguntzen duten, ba, egitura guzti horiek. Indarkeria matxistaren normaltasun kakotxen artean, ez? Horren perpetuazioa salatu nahi genuen, horrekin berriro ere, mai gainera ekarri. Ba, gizonen arteko konplizitatea edo isiltasun hori arazo bat dela eta arazo bat dela nola ez duten ardurarik hartzen eta nola ez duten privilegioen lanketa egiten, nola ez duten gizon izateari uzten, ez? Eta, bueno, azken finean, egunerokotasunean ez problematizatzea hori arazo bat dela eta ez ez egitea, ba, esfera eta arlo ezberdinetatik, ez? Osea, ez bakarri mugimendu feministatik. Horregatik, jarri genion aurtengo leloari konponbidea zaztara arazoa zara.
Mugimendu feministak urteotan egindako lanari esker gero eta kontzientzia handiagoa dago jendartean jarrera eta egoerak identifikatzen ikasi dugula dio, mugak jartzen eta salatzen, baina beste parte handi bat misoginoa izaten segitzen du. Arazoa estrukturala dela argi geratzen da, ikuspegi feministatik landu behar da genero indarkeria. Esfera eta arlo guztietatik ardurak hartzea nahi du mugimendu feministak. Arratsaldeko 8etan aterako dira kalera Iruñean Gazteluko plazan.
Eta mugimendu feministak urtetan egindako lanari esker, instituzioak etorri dira atzetik urtetan, bakarka aldarrikatzen baitzuen egun honetan mugimendu feministak indarkeria matxistaren kontrako leloa, orain esan bezala instituzioak, erakundeak ere etorri dira atzetik, aur Nafarroko gobernua esate baterako kalera irten da.
Alderdi politiko guztietako ordezkariekin batera, Boxenak izan ezik, batu dira indarkeria matxista salatzera Nafarroko gobernuaren aurrean, genero indarkeria ezeztatzen duten horien mezuetara begira jarri dira. Maria Txibide da Nafarroko lehendakaria.
El discurso antifeminista se basa en la negación de la desigualdad y de la violencia contra las mujeres, en el desprestigio o la desacreditación de las víctimas y la ridiculización de los movimientos feministas.
Machismoa existitzen ez dela esaten dutenei erantzun irmoa eman behar zaiela uste dute. Nafarroko parlamentuko presidentea da Unai Ualde.
Emakumeen aurkako indarkeria minimizizatzeak edo horren aurrean ez ikusiarena egiteak erasoak betikotzen ditu eta biktimak berrebiktimatzen ditu. Horrez gain, oinarrizko eskubideak higatzen ditu.
Eta Nafarroko Berdintasun Institutuko gobernantza zuzendari ordeak datuak jarri ditu mai gainean, gizonezkoek eragiten dituzte indarkeria kasuen 183 eta pairatzen dutenen 183 emakumeetan eskatuak dira. Sala San Julian.
Diskurtso hauek desberdintasuna, emakumeen aurkako indarkeria eta mugimendu feminista ukatzean oinarritzen dira. Gaineran dira indarran dira dute eremu digitalean, ezta fake news bitartez, eta bueno, arriskutsuena da oso errazta zabaltzen direla mezu hauek eta jende asko entzuten eta sinesten dutela.
Giza eskubideen urraketa larria egitea bilatzen dute, emakumeen testigantzak eta bizipenak ukatuz eta misoginia eta androzentrismoa areagotzea bilatzen dute.
Nafarroko gobernu eta parlamentuko ordezkarien ahotsak aditu ditugu, udalez udalere izan dira gaur elkarretaratzeak, tokiko erakundeek ere gaurko egunarekin bat egin dutelako, kasu honetan azalean esan dugun moduan, indarkeria bikarioan jarrita begira da.
Hori baita indarkeria motarik krudelena, gizonezkoek emakumearen gertukoenak erabiltzen dituenean min emateko, gehienetan seme alaba. Keider Pérez de Heredia berdintasun teknikaria da eta toki entitaten izenean hartu du hitza.
Ba, uste dugulako dela indarkeria matxistak duen modurik krudel eta suntzitzaileenetariko bat, ez? Oraindik ere ez da oso ezaguna eta ulertua eta honi oraindik ikusgarritasuna eman behartzaio. Ezin dugu gehiago itxaron. Gizarteak ulertu behar du biktimendako dakarren muturreko sufrimendua eta denek badaukagula horren aurrean zerbait egiteko.
2013-tik Espainian 63 aur hil dituzte gizonezkoek. Nafarroan ez da kasu bakar bat ere identifikatu ofizialki, Urbasan bere semearekin amildutakoa ez dutelako gisa horretan hartu. Pérez de Herediaren ustez erakusle da hori, oraindik zenbat dagoen egiteko eta begirada zenbat zorroztu behar den esateko. Iruñeko udalak gaur aukera eman nahi die herritarrei indarkeria matxistaren inguruan sortzen dizkizaizkien hausnarketak idatzi zuzteko Iruñeko udaletxeko ate nagusian. Zaloa Basabeda berdintasun teknikaria.
Hortengo leloa dela indarkeria bekaria eta hori jarri nahi genuen zentruan, baina beti ere gogorakarri nahi dugu badagoela horren atzean egitura oso bat, ez? Azten dela, ba bueno, ez egitura patriarkala, baina diskurtso negazionistek sostengatu egiten dute indarkeria hori, gero badago indarkeria psikologikoa, indarkeria fisikoa, indarkeria ekonomika, bialabideen ekonomikoen kontrola, feminizidioak, indarkeria sexuala, osea...
Toki entitatetatik gogorarazi dute eta indarkeria bikarioari erreferentzia eginda, 2021 onartu zela aurrak eta nerabeak osorik babesteko lege organikoa eta horretan lehentasuna ematen zaiola bisita erregimena eteteari indarkeria kasuak daudenean. Neurri hori, kasuen 108%-an baino ez da hartu. Adingabeak oraindik babes gabe uzten dituzte, legeak lortu nahi duenaren eta gauzatzen denaren artean tarte nabarmena dago oraindik.
Eta gaurko egunean ere sindikatuak kaleratera dira.
Lantokietan ere badelako indarkeria matxista pairatzen duenik eta ez gutxi, Eli Etxeberria Lab sindikatuko ordezkaria da.
22.000 emakume inguru jasan dute sexu jasarpena lan esparruan azken urtean. Sexu jasarpena jasan duten bost emakumetik batek lan eremuan pairatu du. Horiek dira 120%. Horietako askok 122%. Ez dute salaketerik jarri enpresan ondorioen beldur direlako.
Salatzera ez dira ausartzen emakume asko, beldur baitira mehatxuak eta zigorrak jasanen dituztela. Hori oso kezkagarria da Lab sindikatuarentzat. Era berean ez jakintasun handia dago enpresetan dauden baliabide eta tresnen inguruan.
Enpresetan ez dakite indarkeria matxistaren aurrean zer egin. Ez dakite protokoloak daudean, ez dakite ze motatako tresnarik edo mekanismorik dauden. Guk horretarako eskatzen duguna da prestakuntza eta sozializazioa. Eta zer esaten dugu, bagu lantokietan aske izan arte borrokan jarraituko dugula.
Lab sindikatuak dei egin die herritarrei kasu horien aurrean inplikatzera.
Bestelako albisteak ere jorratuko ditugu gaur, Iruñeko udalak aurkeztu duelako Basotxo aldean, Bosquecillo aldean, hau da, Takonera eta zonalde horretan, eraikin nahi duen gunea. Eurobelo sarean sartu nahi baita Iruñan, badakizue Europa osoa bizikletan lotzeko dagoen sarea, eta horrek eskaera batzuk dituelako Iruñaren dako, tartean hor, Basotxoaren zonalde horretan, informazio panela jarriko da, eta baita bizikletak konpontzeko tailerra ere. Borja Izagirre, Iruñeko zinegotzia da.
Takonera parkearen, park historikoaren beste gune garrantzitsu bat, aspaldi ez eginen lan egiten, peatonalizazio horretik inen, eta bar, baina nolabait, gero Eurobelo, edo, demagun, Eurobelo gehitu diogu proiektu guztiari, hau da. Bosquecilloko plan, proiektu izango da, berdeagoa izango da, altzari gehiago izango ditu, joku infantilak ere izango ditu, komuna konponduko dira, eta bar, orduan, bertako lehen, rekoletaz plazan zegoen kiosko hori, bertara eramango dugu, panel informatiboa izan dadin, bai? Ze Eurobelo edo iripuntua izateko baldintza horiek bete barren dituen, komunak, panel informatiboa, kioskoa izango da hor, Mikeleko zondo esan duen bezala, Rekoletas plazan irisgarritasuna irabazteko, eta gero egongo da beste taiertxo bat txerrindak konpontzeko. Guzti hori...
Bueno, 2.000 euroko aurrekontua izanen du proiektu honek. Guazen orain bestelako albiste batzuk errepasatzera formatu laburrean. Unai Ualde hautatu dute berriz ere EAJ-ko Napar buru batzarreko presidente.
Altsasuarrak Nafarroko jeltzaleen tokiko asanblada guztien babesa jaso du, Eusko Alkartasunaren eszioa gertatu zenetik unerik onen abizi du EAJ-ak Nafarroan, esan dugun Ualdek, militante igoera gertatzen ari delako. Udalgintzan, Euskaran, autogobernuan jarri ditu helburuak dadozen urteetarako.
Autobus geltokian konponketak egin ditzala exigitu dio Iruñeko udalak enpresa kudeatzaileari.
Urtarrilera arte, denbora eman dio, azken urteotan geltokian azaldutak itokina konpontzeko, 2.000 euroko gastu aurre ikusten du udalak lan horietan, orain arte enpresak uko egin dio bere ardurari. Josea Baurrea irigintza zinegotzia.
Eta berri, abadekizue, aspaltikan gutxienez 10 urte edo, ur filtrazio ugari daudela azpigitura garrantzitu honetan, eta izan du ibilbide judizial luze ere bai,
Aizeteak eraginda 80 dei baino gehiago jaso dituzte larrialdi zerbitzuetan.
Gehienak Nafarroko iparraldean izan ziren, Elizondon 12 metroko zuhaitz bat erori da dagoeneko desalojatuta zegoen jolas parke batean, igantziko errepidea moztuta egonda, bidera eroritako zuhaitz eta adarrengatik, ez da dena dela zauriturik izan.
Belateko tunela Arratsaldeko 5 arte izanen dira itxita.
Azpiegituraren enegarren mozketa azken aldian, tunelak bikoizteko lanetan hegoaldeko sarreran obrak direla eta trafikoa mendate zarretik desbideratzen ari dira. Uda osoa moztuta egon eta gero, urritik ona, beste hiru mozketa pairatu dituzte, bertatik pasatzen diren 100 gidarik.
Eta azpiegitura eta zari garela, larun batean aurkeztu zen abiadura handiko trena gelditzeko deialdia.
Abiadura handiko trenaren proiektuak eragindako sektore eta kolektiboek manifestu bat sinatu dute, obrak erabat gelditzeko eta ukitutako lurraldeak lehen agoratzeko eskatuz. Gaur egun behar den garraio ereduari buruzko eztabaida parte hartzailea irekitzeko, salgaien garraioa murrizteko, tokiko ekonomia sustatzeko eta egungo trenbide sarea hobetzeko. Abiadura handiko trenaren aurrekontu desbideratzearen ondorioz, desegindako langileak, instalazioak eta zerbitzuak berreskuratzeko ere eskatuko dute.
Mil esker Maialen, iritziaren tartea zabalduko dugu, Lorea Floresek egin digu gorko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Valentzian danak utzitako irudiak oraindik memorian iltzatuta ditugula, kopo gita bedetzia itxi da azken urteetako akordiorik etxigarrienetako batekin. Akordio ausart bat beharrezkoa zen, aldaketa klimatikoaren aurkako borroka, zein honek sortutako inpaktuak ordaindu ahal izateko finantzaketa iturriak mahai gainean jartzeko. Bilioika dolar jarri behar ziren mahai gainean, baina 300.000 milioi dolarreko finantziazioa baino ez dute adostu. Honek, ego globaleko herrialdeak baliabide nahikori gabe uzten ditu. Ezin dugu ahantzi, benetako errudunak erregai fosilen industrian daudela, naturaren suntxipenaren eta klimakrisia pairatzen duten populazioen etxipenaren sorburu. ipar globaleko herrialdeek diru iturri publiko nahiko ezagola klima krisia finantzatzeko diotenean, gogora ekarri behar da petroleo eta gas konpainiek urtero milaka milioi dolarreko mozkinak lortzen dituztela. Beraiek eragin duten klima krisiaren faktura pasatu behar diegu. Erregai fosilen industria erantzukizun orotarik libratu da, eta guretaz barrez ari da sakelak beteta. Errudunek ordain dezatela lortu behar dugu. Beraien irabaziak mugatuko dituzten zergak ezartzetik hasita.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Kondestable Zidiboxean, gaur arratsaldean lauetan, Oteiza, Basterretxea, Txillida, Unaidea, Binkaben, Unamano, Lantegi Teoriko Praktikoaren lehen saioa eginen da. Proiektu arkitektonikoak landuko dira, Patxi Burilloren eskutik. Lantegia doakoa da eta aurretik izena eman behar da. Kondestablearen jauregian alaber, hiru mugak erakusketa bizitatzen ahalko da. Erakusketak Mali, Burkina Faso eta Niger arteko mugetan gertatu den suntxiduraren berri ematen du, 75 argazki eta azalpen testuren bidez. Erakusketa astelenetik larun batera, 9:00-tik 2:00 eta 5:00-tik 10:00 bizitatzen ahal da. Arrosadiko liburutegi publikoak Sekretos de Pamplona liburuaren inguruko hitzaldi solasaldia eskainiko du Juan Etxenike Uarte egilaren eskutik. Liburuaren aurkezpena 6:30 hasiko da eta sarrera librea da, baina liburutegian izena emanda orde daiteke lekua.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Abian da, Bira Nafarroan barna zikloaren laugarren edizioa talde eta artista berriekin. Azaroaren 29an ostirala arratsaldeko 8:00 Lilo taldearen kontzertua Uarteko Kulturetxean. Informazio guztia navarramusic.esen. Nafarroako musika biran da.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Nafarroako parlamentua. Azaroaren 27an, Nafarroako parlamentuan, ganberaren domina ematea. Abenduaren 2an, arratsaldeko 7:30, danserien semble taldearen kontzertua parlamentuko atarian. Abenduaren 4an eta 5an, ateirekien jardunaldiak doako bisita gidatuekin. Informazioa eta izen emateak, 9:48, 209, 209 telefonoan, kontzerturako zein bisita gidatuetarako. Nafarroako parlamentua.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen. Miguel Indurain Fundazioa.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu asteburuak utzitako emaitzen berri emateko, eta nola ez atzo gozatu genuen lauterdiko finalaz solastu behar. Unai Laso txapeldun agertu zen amaieran, finalean Peio Etxeberrien aurka 22-19 gailendu, eta gero Juan Cruz da kastak egin digu kronika.
Unai Lasok lauterdiko bere lehen txapela jantzi zuen atzo asko sufrituriko final batean. Bizkar eta gerende indarra fisikoki jota eta psikologikoki guzi zunkiturik azaldu zen final amaitu berritan EITB-ko lankideen kameren aitzinera.
Oso emozionatetua, partio oso gorra, nik uste Peio oso ondo jokatu dula, ritmo askorekin ni lertuta nerbioak, gero mamuak ez, oso gaizki hasi naiz, segin duta, ezkenen irabazi.
Atzoko final parekatua gozamen hutsa izan zen ikusleentzat, eta sufrikario handi aldiz pilotarientzat. Psikologikoki norgehiagoka gogorra izan zen bereziki azken txampar arte, markagailuan beti atzetik joan zen lasorentzat, 16 eta 15 arte etzuen aurrea hartzerik izan. Lanak izan zituen ez ondoratzeko. Fisikoki ere final latza puntu luze parekatu eta ero andana izan baitzen. Azken txampan, zenoztarrak larrutik ordaindu zuen nekea, zenbaite pilotakada erraz utxe egin baitzituen indarrak guziz aiturik.
Unaiek merezimendu oso zirabazi dit. Nik ustut opari batzuk egin dio dala, baina bueno, bera horregon da, partida osoan sartuta eta bueno, akatsak larri garesten ordaintzen dira eta bueno, zer gehiago final batean, ez?
Gauzak horrela, lasok bi arlauza pisutsu kendu ditu gainetik 2022ko aldaka lesioa eta altunaren kontra 22 eta 5 galdu zuen manomanistako azken finala.
Futbolean berriz, aurkiata infrentzua Osasunaren bi taldeen dako. Gizonezkoen Osasunak bina berdindu baitzuen Villarrealen aurka, atzo eguerdian Sadarren jokaturiko norgehiagokan berdinketa horren ondoren Gorritxoak 6.ak dira sailkapenean eta hartara Europan jokatzeko aukera ematen duten postuetan segitzen dute.
Villarreal bezalako talde baten aurka punturen bat lortzea ontzat jo beharko luke beti Osasunak, baina Villarrealek berdinketaren gola 82. Minutuan eta penalti eztabaidatu baten bitartez egiten badu, balorazio positibo horri eustea ez da erraza Osasuna zalearentzat. Klasikoek diokete moduan norgehiagokak bi zati eduki zituen lehena eta bigarrena. Erranahi baita biak oso ezberdinak izan zirela. Lehenean Osasuna nagusi izan zen joko zuzen eta eraginkorra eginez, Budimirrek bi gol sartu zituen biotako bat beste penalti eztabaidatu bati esker. Bigarren zatian ordea Marcelinok Gerard Romero zeleratu zuen eta horrek norgehiagoka errotik aldatu zuen. Urpekontzi horiaren torpedoa gerota sarriago erori ziren Sergio Herreraren ate inguruan eta azkenean gertatu zitekeena gertatu zen Villarrealek berdinketa erdietsi zuen. Vicente Morenok zer aztertua, zer hausnartua ematen duen erabakia hartu zuen norgehiagokaren hasieran. Aresori agindu zion Baenari buruz buruko markaketa egiteko zela osoan zehar, horrek desorekan diskoak eragin zituen Gorritxoen defentsa sisteman. Urrengo norgehiagoka abenduaren 2an astelenarekin jokatuko dute Gorritxoek Sánchez Pizjuán futbol zelaian Sevillaren aurka.
Mil esker Juan Cruz, hori gizonezkoen taldeari dagokionez, emakumezkoek aldiz azken minutuan berdindu zuten haien partida, oda gizonezkoei gertatu zitzaien kontrakoa gertatzitzaien emakumei. Utxeta batekoarekin egon ziren norgehiagoka osoan, Atletico Madrilen kontrako norgehiagokan, hemen Tasoaren jokatutako partidan, baina 86. Minutuan Gigik berdindu zuen norgehiagoka. Horrengo partida larun batean jokatuko dute Villarrealen kontra etxetik kanpo, Josu Dominguezen neskak urrun daukate, neskek urrun daukate urteko helburua, hau da lehen mailara igotzeko postuetan sartzea, azken 3-4 partietan izandako txakalaldiaren ostean. Badalase, kirolei errepasoa eginda, amaitu dugu gaurko kronika, Iruñerrian gaur albiste emankizuna, gogoratu gaur azaroaren 25 dela, indarkeria sexistaren kontrako nazioarteko guna eta deialdi haunitz dagoela arratsaldean nagusia, Euskal Herriko mugimendu feministak egindakoa gaur arratsaldeko 8:00 Iruñeko Gazteluko plazan abiatuko dena izanen da. Bada, bihar kontatuko dizuegu manifestazio horretan gertatzen eta aldarrikatzen dena ere, bestela ere Euskal Herri Irratia.eusen gure eduki guztiak, elkarrizketak, albisteak, programak, podcastak era entzungai eta irakurgai dituzue. Bihar arte entzule.
Ordubiak dira. Euskadi